Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat dura sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulu idim. İki ayrı şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Ramazan ayının ilk cüməsini qeyd edirdik. Məşədi Dadaş Məscidinin İmam cüməsi Hacı Şahin Həsənli qonağımız idi ilk saatda. Biz onunla həm Ramazan ayının fəzilətləri haqqında, həm də Quran şəriətlə bağlı mübahisəli mövzuları müzakirə edə bildik. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Suriya və Misirdə baş verənlərdir. Suriya və Misirdə bu xalq hərəkatlarının nəticəsi niyə bu qədər fərqli oldu? Fərqli ssenarilərlə mi baş verir hadisələr? Misirdə inqilabı başa çatmış hesab etmək olarmı? Yoxsa bundan sonra dünyəvi müxalifətlə dini müxalifət, indiyə qədər ki dünyəvi və dini müxalifət arasında ki mübarizə olacaq, mübarizə haqqında söhbət etməliyik. Politologlar Vəfa Quluzadə, Zərdüşt Əlizadə və Fərhad Mehdiyevlə müzakirə edəcək bu mövzunu. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Mən studiyamızdakı qonağı salamlayıram. Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Fərhad bəy.
Sağ olun, salam bəy.
Zərdüşt Əlizadə, bizi eşidirsiniz mi Zərdüşt?
Bəli, eşidirik. Zəifdir, olsa eşidirik.
Və Suriyada baş verənləri biz izləyirik həm Ərəb, həm Dünya telekanalından, hərçənd ki, jurnalistlərin ora getməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər olduğundan oradakı hadisələri kifayət qədər yaxşı və hər tərəfli izləmək mümkün deyil. Amma çox qanlı səhnələr göstərilir. Elə Suriya telekanallarının özündə də və Dünya telekanallarında da yüzlərlə adamın öldüyü barədə məlumat var. Və bu anda sizə Suriyada baş verənlər hansı perspektivləri vəd edir? Suriyada ilk öncə hökumətin islahatlara hazır olduğu bildirilsə də indi çox qanlı hadisələr baş verir. Bax, bu situasiyada sizin proqnozlarınız nədir? Zərdüş bəy, başlayaq sizdən. Buyurun.
Mənə deyirsiniz?
Bəli, bəli, Zərdüş bəy.
Demək ki, Suriyada əlbəttə ki, çox sadə bir vəziyyət idi. Bu qanlı hadisələrdən əvvəl diktator Bəşar Əsəd atası Hafiz Əsəddən miras almışdı. Hakimiyyəti eyni üsulla ölkəni, xalqı itaətdə saxlayırdı. Onun da bizdə olduğu kimi bir bəhanəsi vardı ki, İsrail təcavüzü, işğal olmuş ərazilər. Amma əslində bütün müxalifəti və bütün azad fikirli insanları əzmişdir. Fəqət bu indi gedən qarşı durma çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranır. Əvvəla informasiya müharibəsi gedir. İnformasiya müharibəsində Suriya hökumətini, Suriya rejimini qəbul etməyən qərb dövlətləri, qərb informasiya vasitələri iştirak edir və heç də bütün olduğu vəziyyəti təsvir etmirlər. Məsələn, göstərirlər ki, Hamada dinc nümayişçilərdir, dinc nümayişçilər Libya'da olduğu kimi silahlanmışlar və onları da atırlar, öldürürlər. Yəni, bir düşündüyümüzdən daha fərqlidir vəziyyət. Bu, silahlı hökumət silahsız əhalini əzmir. Silahlı hökumət silahlı əhalinin silahlı hissəsini mübarizə aparır. Bu, heç də demək deyil ki, onlar sabitliyi və qanuniliyi qoruyurlar. Onlar öz hakimiyyətlərini qoruyurlar. Bundan başqa orada həm də məzhəb davası başlayır. Ələvilərlə 12% əhalinin təşkil edən Ələvilərlə əhalinin 70%-ni təşkil edən sünnilər arasında hakimiyyət davası gedir. 30 ildən yuxarıdır ki, hakimiyyət Ələvilərdədir və onlar bütün dövlət aparatını əllərinə keçiriblər. Bundan başqa bir də maraqlı bir hadisə də baş verdi 2 gün bundan əvvəl. Polkovnik, podpolkovnik, kapitan, leytenant rütbəsində olan 7 nəfər Suriya zabiti internetdə çıxış elədilər, üzərində göstərdilər və dedilər ki, Suriya ordusunu cani rejimə xidmət etməkdən boyun qaçırmağa çağırırlar və onlar müstəqil, azad Suriya ordusunun nüvəsini qururlar və yaratmağa çalışırlar. Bu, belə bir vəziyyətdir. Bilirsiniz ki, Libya'dakı hadisələrdən sonra BMT'nin hansısa bir Ərəb ölkəsindəki daxili böhrana cəlb edilməsi ciddi etiraz doğurur. Rusiya, Çin və başqa ölkələr tərəfindən onlar çalışırlar ki, Libya'dakı buraxılmış şəhbi təkrar eləməsinlər. Vətəndaş müharibəsinin qızışdırılmasına, qərbin vətəndaş müharibəsində iştirak edən bir tərəfin müdafiə etməsinə, onlar bunu istəmirlər. Amma hər halda səmərəsiz və avtoritar rejimin 30 ildən artıq hökmranlığı deyəsən sona çatmalıdır.
Fərhad bəy, siz nə düşünürsünüz Suriyada baş verən həm barədə?
Mənim yəni deyilən fikirlərə əlavə olaraq bunları qeyd etmək lazımdır. Məncə Suriyada vətəndaş müharibəsi artıq başlayıb. Bəli, orada yəni diqqət edirsiniz, Xama şəhərində ordunun tanklarla girməyi onu göstərir ki, yəni zirehli texnika istifadə etmək onu göstərir ki, böyük ehtimalla üsyancıların bir hissəsi silahlıdır. Ən azından bunlarda atıcı silahlar vardır. Bu səbəblə də onlar tanklardan istifadə edir və şəhəri top atışına tabi tuturlar. Bununla bərabər perspektivaları soruşsanız, biraz belə ümitsiz kimiyəm. Yəni, bir vətəndaş müharibəsi var, bir Liviya ssenari kimi bir ssenari hər hal təkrarlanmayacaq, çünki Liviya ssenari özü çox uğurlu bir ssenari. O kimi alınmadı, alınmadığını biz gördük. Digər tərəfdən biz bilirik ki, Amerikanın indi defaultu ilə bağlı, default olmadılar düzdür. İndi kongresdən keçirdilər, bu threshold qaldı, yuxarı qaldırdılar.
Amma
azaltılarım. Amerikanın indi bir quru əməliyyatına girişməyə ehtimalı çox aşağıdır, ümumiyyətlə də. Amma faktiki, amma bu rejim, bu qarşı durma, xaricdən bir quru müdaxiləsi olmadan həll olmayacaq. Həll olmayacaq. Əsadın da qarşıqları belə deyim, düzdür, xalqın böyük bir təbəqəsi onun əleyhinədir. Siz baxsanız, məsələ, üsyanların coğrafiyasına baxsanız, ölkənin şimalından tutmuş cənubuna qədər hər yerdə ona qarşı, yəni, elə ki, protestlər çıxır. Hətta özü, yəni, Ələvilərin mərkəzi belə Latakiya idi, orada belə görürsünüz ki, rejimə qarşı ayaqlanmalar baş verir. Demək olar ki, xalqın bəli, böyük çoxluğu artıq rejimə qarşıdır. Bununla bərabər, belə deyim sizə, Əsadın, onun tərəfdarlarının yaxın bir zaman ərzində geri çəkiləcəklər, uduzacaqlarını, yəni Misirdə olduğu kimi gözləmək sadələfli olardı. Çünki siz dediniz ki, fərq nədədir burada Misir ilə Suriya arasında? Bu da ordunun mövqeyindədir. Suriyada ordu güclüdür, güclü olmaqla bərabər o hökumətin yanındadır. Belə demək olar ki, mən yoxla belə araşdırmışdım ayrıca. Orta və yuxarı zabit heyətin hamısı Ələvilərdən ibarətdir orada. Yəni orada elə belə sünnilər məsələ götürülmür orta və yuxarı zabit heyətinə. Və demək olmaz ki, çox yaxın ərazidə ordu zaman ərzində ordu hökumətə qarşı bel çevirəcək. Çünki onlar bilirlər ki, bütün imtiyazları ordunun olsun, hökumətin olsun, bax bu Ələvi azlığa bağlı olmaqlarından izah olunur. Ona görə də onlar bu imtiyazları əldən vermək istəməyəcəklər qısa müddət ərzində. Belə deyim, dəsə bu ilin axırına kimi ən azından bu rejim ayaqda olacaq və biz vətəndaş müharibəsinin elə bir gücləndiyini görəcəyik belə bir halda. Qərb necə? Böyük ehtimalla Qərb üsyancıları silahlandırmağa davam eləyəcəkdir ki, ən azından digər tərəfdən ölkədə bir müxalifətin formalaşmasına ehtiyac var. Çünki Suriyada o çünki olmayıb. Siz baxsanız kimlər var məsələn müxalif liderlər arasında? Bir Səyyad Raif deyə birisi var, diqqət eləsəniz. Onda xaricə getmək istəyir, xaricə getməyin icazə vermirlər. Bir neçə dəfə həbsdə olub çıxıb belə, amma diqqət edin, hal-hazırda həbs olunmur. Çünki Suriyalılar özləri də etiraf edirlər ki, indi küçə hərəkətləri heç bir müxalif qrupa ilə bağlı deyildir. Yəni müxalifət bir qrupa tərəfindən bunlar təşkil olunmur, orqanizasiya edilmir, koordinasiya edilmir. İndi qərb bunları əlaqələndirməlidir. Ölkədə bir müxalifət gücü yaratmalıdır ki, bir qrup qarşıya çıxa bilsin. Ola bilsin ki, digər tərəfdən yəni rejimə qarşı silahlı mübarizə aparılacaqsa dediyim ki, bunları silahlandırsın ən azından bu formada. Həməncə biz belə bir hadisələrin inkişafını görəcəyik.
Və siz dediniz ya, artıq ordunun mövqeyi ilə bağlı Suriyadakı fərqi. Bu arada biz Misirdə maraqlı hadisələri, mən ölkədən ölkəyə atlanıram, amma Misirdə maraqlı hadisələrin şahidi olduq. Misirdə bir bu günlərdə əlbəttə ki, Hüsnü Mübarəkin məhkəməsi gündəmi zəbt eləyib, amma bundan əvvəl Misirdə İslamçıların bir böyük bir nümayişi oldu və onlar belə ölkədə İslam dövlətinin bərqərar olmasını tələb edirdilər. Misirdə Misirlə bağlı maraqlıdır sizin düşüncələrinizi eşitmək. Zərdüşt bəy, xüsusilə Misirlə bağlı sizin xüsusilə maraqlıdır, çünki orada işləmə təcrübəniz də var.
Sizin dediğiniz şekilde İslamçılar talep edemediler ki İslami hükümet kurulsun. Onlar deyirler ki seçimi halda vermek lazımdır. Mesela ondadır ki orada İslamçıların mövqeyi çok güçlüdür. Ve liberallar, sollar, dünyavi kuruluş taraftarları ısrarla birleşip talep edirlər ki indiden şart koyulmalıdır ki devletin dünyavi seviyesi değişmesin. Ve İslamçılar ise xüsusilə sələfilər bu son 29 iyul mitingində sələfilər bir əksəriyyət təşkilləmişlər. Onlar deyirlər ki, indidən heç bir şərt kəsməyin, qoy seçki keçsin, parlament seçilsin, sonradan konstitusiya hazırlansın, xalq nə gedirsə o yerdə olacaq. Hamıya bəllidir ki, İslamçıların vəzni bütövlükdə çox böyükdür. Bütün sorğular göstərir ki, ənnəvi orada müxalifət olan partiyaların qələbə çalmasına çox az ümid var. Və beləliklə, İslamçılar demokratiya demək şüarını qaldırıb, İslami dövlət qurmaq istiqamətində gedirlər. Bu isə onu gətirə bilər ki, Misirdə də Əl-Cəzair variantı təkrarlansın. Yəni, Əl-Cəzairdə də bilirsiniz ki, demokratik seçkilər keçirildi, İslamçılar qalib gəldi, ordu qarışdı hakimiyyət məsələsinə və İslamçılarla 10 ildən yuxarı müharibə getdi, 100 minlərlə insan qırıldı. Misirdə də belə bir təhlükə var. Çox diqqətə layiq bir faktdır ki, 29 iyul mitinginə Müsəlman qardaşları demək olar ki, çox rəncə şəkildə qarışmışlar. Onlar demək olar ki, sadəcə şüarları qaldıran sayda adam göndərmişdilər. Amma bütövlükdə Müsəlman qardaşları bu işə qarışmamışlar. Çünki hakimiyyətdən yoxsula ordudan zərbələr alma sayəsində cəngin təcrübəsi olan müsəlman qardaşları çox ehtiyatlı mövqə tutular. Qaldı Hüsnü Mübarəkin məhkəməsinə, əlbəttə ki 32 il hakimiyyətdə olmuş və bütövlükdə hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl Misir xalqına, silahlı qüvvələrinə, dövlətə müəyyən xidmətlər göstərmiş Hüsnü Mübarəkin bu cür acınacaqlı sonluğu əlbəttə ki başqa müstəbitlərə, başqa avtoritar rəhbərlərə görk olmalıdır. Hər halda Hüsnü Mübarək bütün ona qarşı yerli sürülən iddiamları rədd elədi və təxirə salınıb. Onun tərəfləri və ələkdarlar arasında küçədə məhkəmə qarşısında dava gedirdi, bunu hamı gördü. Yəni, açıq etiraf etmək lazım ki, keçmiş diktatorunda cəmiyyətdə iddiaları o qədər zəif deyil. Çünki keçmiş hakimiyyətdən, keçmiş quruluşdan xeyli bəhərlənmiş adamlar var, varlı adamlar var, orta təbəqə var və hətta demək, kəsiblər arasında da rəis, yəni prezident müəyyən bir müqəddəslik hadisi başında olan adam idi. Bu, onu kəskin şeylərə deyilən insanlar, ya İslamçılardır, ya da ki, qərb sayağı oxumuş mədəniyyət, qərb mədəniyyət daşıyan insanlardır ki, o avtoritar rejimi qəbul eləmirlər.
Amma mən niyə əslində bu iki ölkəni birdən müzakirə edirik? Çünki Suriyanın indiki rəhbərliyi üçün Misirin keçmiş rəhbərliyinin aqibəti nə dərəcədə vacib faktordur, bax bu qanlı hadisələri törətmək üçün. Yəni, nə dərəcədə bu təsir edir indi Hüsnü Mübarəkin məhkəməsi və bu cür aqibətlə üzləşməsi digər diktatorların deyək ki, bu
Zeynəl Abidin bin Əlinin və Hüsnü Mübarəkin taleyi digər diktatorları əsla demokratikləşməyə yox, daha sərt şəkildə müxalifəti əzməyə sövq eləyəcək.
Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, onlarla daha yumşaq davranmaq lazım idi?
Xeyr, bu deməkdir ki, hadisələr olduğu kimi gedir və gedəcəkdir. Bunun qarşısını kəsə bilməz. Müstəbidlər müstəbiddir, onlar heç vaxt demokratikləşməyəcək. Onlar heç vaxt insan haqlarını, qanun əhalini tanımayacaqlar, xalqın vətənin müqəddəratını düşünməyəcəklər, öz ciblərini və hakimiyyətlərini düşünəcəklər. Müxalifət də təbii ki, təşkilatlamalıdır, alternativ bir şey qoymalıdır ortaya. Çünki Misirdə faktiki olaraq o fevral inqilabından sonra Hüsnü Mübarəkin istifasından sonra nə dəyişdi? Heç nə dəyişmədi. Hakimiyyətə yenə hərbiçilərdir. Sadəcə bir General Hüsnü Mübarəkin əvəzinə Ali Hərbi Şura rəhbərlik eləyir və bütün internet hər halda sorğuları göstərir ki, əgər sabah seçki keçirsə, keçmiş rejimin xadimləri ən çox səs toplaya bilən Süleymandır, Hüsnü Mübarəkin vice-prezidenti, yəni Əmir Musa da onun vaxtında Xarici İşlər Naziri və Ərəb Ölkələri Liqasının başçısı olmuş və s. və s. bu cür həmin köhnə rejimin adamlarıdır. O rejimə qarşı müxalifətdə olmuş demək Əymən Nur isə cəmi 2% toplayır bu sorğularda.
Və bu arada növbəti sualı bir qədər sonra verəcəm sizə ki onda dəyişən nədir, bəlkə dəyişən əslində insanlar deyil, sistemdir və bəlkə elə olmalı olan da budur. Siz necə düşünürsünüz Fərhad bəy, bu aqibət məsələsi
Misirdə
nə dərəcədə vacib faktordur?
Əlbəttə ki, konstitusiya dəyişilməlidir. Və biz bilirik ki, mart ayında aparılan dəyişikliyə görə, indi biz noyabr ayında Misirdə yeni prezident seçkiləri gözləyirik. Orada belə oldu ki, 4 ilə indirildi prezidentin yeni elə bilir ki, vəzifə müddəti və 2 dəfədən çox seçilmə qadağası gətirildi. Amma bu demokratiyanı bərpa etmək üçün kifayət midir? Əlbəttə ki, yox. Yəni, bir ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin institutları qurulmalıdır, gücləndirilməlidir ki, o ölkədə demokratiya ümumiyyətlə yaşaya bilsin. Yəni, bununla iş qurtarmayacaq. Hətta onlar yeni parlament seçsələr, bu parlament həqiqətən demokratik seçki əsasında aparılsa bilə bununla qurtarmayacaq. Çünki qeyd olunduğu kimi, Misirdə dünyəvi dövlət sistemini qoruyub saxlamaq lazımdır və vacibdir. Həqiqətən, Misirin əhalisi bir xeyli dindardır. Əgər demokratik tamam bir seçki keçirilsə, dini qüvvələrin iqtidara gəlmə, parlamentə çoxluq almaları yəni böyük bir ehtimal daxilində həyata keçirilmə. Orada parlament bilirsiniz ki, palatadır əslində. Bir xalq tərəfindən seçilən var, prezident tərəfindən təyin olunan var orada. Yəni, köklü islahat aparılmalıdır. Köklü islahat aparılmalıdır və bu islahatda da məncə, məsələn, konstitusiyanın hazırlanmasını bəlkə bir beynəlxalq ekspertlər qrupu eləsə, Misir üçün daha da yaxşı olar, məyər ki, Misirlilərin özü bunu həyata keçirsə. Amma bir qərb standartlarında demokratiyanın sadəcə prezidenti dəyişmək də onlarda gəlməyəcəyi çox aydın və aşkardır. Ordunun mövqeyi Misirdə çox qüvvətlidir, belə deyək, Misirin özündə. İndi onlar da böyük ehtimalla çalışacaqlar ki, bu konstitusiyanın hazırlanmasında bu dövlətin bu dünyəvi xarakter saxlamağını qoruyub saxlasınlar. Lakin ordu ora nə qədər müdaxilə edəcək? Hal-hazırda bir 8 nəfərlik bir heyət var ki, bunlar konstitusiyanın belə deyim layihəsini hazırlayırlar, amma orada o məsələyə nə qədər müdaxilə edir yoxsa yox, mən bunu qeyd edə bilmərəm. Və böyük ehtimalla da həqiqi konstitusiyanın layihəsinin hazırlanması parlament seçkilərindən sonra artıq həyata keçəcək, o vaxtdan sonra keçməlidir. Siriya haqqında biz bildik ki, Bəşir Əsad ən axırda parlamentdən çıxan bu çox partiyalı sistem haqqında qanunu imzalayıb. Lakin yəni bu nə gətirəcək Siriyaya? Çünki biz görürük ki, bir tərəfdən çox partiyalı sistemi qəbul edir, digər tərəfdən Xama şəhərinə olan elə bir ki, hücumları artırır. Bəşir Əsad da çox yaxşı başa düşür ki, reformalar getsə, bu onun hakimiyyətinin sonu deyil, son olacaq. Çünki o, belə deyim sizə, xalqın orada hardasa 10% ətrafındakilər ələvilər sayılır ki, onlar hökumət dəstəkləyir. İndi əlbəttə xalqın bir hissəsi daha dəstəkləyir, amma bu heç yox deyim sizə 25%-dən yuxarı çıxa bilməz ki, Bəşir Əsadın hökumətini dəstəkləyən elektoratı nəzərdə tuturam. Yəni o da dəyişər, o da gedər. Bu səbəblə də Bəşir Əsadın apardığı reformalar həqiqətən qeyri-səmimi reformalardır. Onu biz bilirik ki, Suriyada indiyə kimi demokratiyanın formal institutları belə mövcud deyil. O sadəcə biri idi, məsələn, bu çox partiya sisteminin qurulması haqqında qanunun qəbul edilməsi. Onlarda biz bilirik ki, müstəqil kütləvi informasiya vasitələri yoxdur, qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərə bilmir. Bütün bunlar ən azından demokratiyanın formal şərtləridir. Yəni siz bunlara formal olaraq sahib olmalısınız ki, bəlkə mahiyyətçi demokratiyanız olar, yoxsa olmaz. Bunlar Suriyada da yoxdur, Suriyada yoxdur. İndi gözləyə baxaq, nə olacaq Suriyada vəziyyət ara inkişaf eləyəcək.
Və siz ben dinləyicilərə xatırladım ki, biz Suriya və Misirdə baş verənləri müzakirə edirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız xidmətinizdədir və dinləyicimiz Araz Səməd yazır Şəkidən. Ərəb dünyasını bürüyən etirazların səngiməməsi çox ciddi şübhələr oyadır. Səddam Hüseynləri bəhanə edib antiterror adı altında 10 minlərlə məsum insanın qanını tökən, şəhərləri, kəndləri xarabazara çevirən rəsmi Amerika və bu əməliyyata dəstək verən qərb dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar indi də bəşər əsədləri ortaya atmaqla növbəti qırğınların baş verməsinə şərait yaradır və bu yolla öz təsir dairələrini itirməməyə çalışırlar. Araz Səməd yazır Şəkidən, amma nə dərəcədə bəşər əsəd hökumətini Amerikanın diktəsi ilə oynayan hökumət hesab etmək olardı?
Bu, əvvəlcə belə deyildi. Yəni, Bəşir Əsad hökuməti Amerikanın diktəsi ilə olan hökumət deyildi, düzdür. Bu hökuməti onu itham edirdilər ki, o İsrailə qarşı düzgün mövqe tutmayıb, yəni İsrailin hətta lehinə bir mövqe tutub. Zahirdən Suriya hökuməti həmişə İsrail əleyhinə çıxıb, zahirdən çıxıb belə baxanda. Livanı dəstəkləyib belə baxanda. Amma həqiqətdə deyirlər ki, o bambaşqa bir mövqe tutub, həqiqətən İsrailin vəziyyətini daha pis hala gətirə bilərdi. Bu deyilən sözlərdir bunlar, bunu qeyd edim. Bununla bərabər Əsad hökuməti pro-Amerikan hökumət deyildi. Bu qətiyyən bu belə idi. Olmadığını biz bilirik. Hal-hazırda İraq ssenariyə orada təkrarlana bilərmi? Təkrarlanmaz. Qeyd etdim ki, Amerikanın da hər hansı bir quru cəbhə açmağa imkanı qətiyyən mövcud deyildir. Bununla bərabər diqqət eləsəniz, olan belə şərait, bu proteslər, ölkələrdə olan inqilablar həqiqətən region ölkələrini böyük dərəcədə zəiflədir. Ən azından iqtisadi olaraq zəiflədiyini qeyd etmək mümkündür. Məsələn, siz baxın ki, elə bir ki, Liviyanın dağıdılmış bir ölkə halına gəldi. Liviya məsələ. Misir düzdür, ondan biraz daha yaxşı, amma Misirdə də diqqət eləsəniz, iqtisadi göstəricilər xeyli aşağı düşüb. Yəni, düşüb. Siz bunu internet resurslarından görə bilərsiniz. Siz Suriyədə də başlamış vətəndaş müharibəsinin axırı, bir görəcək ki, bununla yəni qutaracaq, ölkə dağıdılacaq. Yemin biraz diqqətdən qaçıb. Siz də məsələn, Yemin baxsanız çox diqqətə deyil indi, amma halbuki Yemində vəziyyət heç də yaxşı deyil. Abdullah Əl-Saleh qaçıb gedib Səudi Ərəbistandadır, ölkəni oradan idarə edir, ölkədə də daxili vətəndaş müharibəsi məncə onu adlandırmaq olar, belə bir şey var. Düzdür, o qədər qan tökülmür digər ölkələrə nisbətən, amma demokratik reformalar orada da həyata keçmir, hələ ki keçmir. Onlar da bir keçici bir şura qurub, ölkənin belə prezident şurası adlı bir şura qurub ölkəni idarə etməsini onun əlinə vermək istəyir, lakin Abdullah Əl-Saleh buna yanaşmır. Yanaşmır, orada diqqət etsəniz yenə köhnə hökumətinin tərəfini tutur Yemenin özündə. Qərb ölkələri də bunu çox da belə bir şey çıxartmırlar. Düzdür, Clinton arada bu prezident şurasının elə bir ki, legitimliyini tanıya biləcəyini bəyan etdi Clinton özü. Yemen baxımdan mən deyirəm. Amma həqiqətən region ölkələri hal-halda zəifləyirlər. Zəifləyirlər, ona görə belə bir iddia ortaya atmaq mümkündür ki, Qərbin bunları uzatmaqla belə deyim sizə region ölkələrini zəiflətmək kimi məqsəd güdə bilərlər. Elə bir məqsədlər ola bilər. Amma digər tərəfdən bu bir həqiqətdir ki, məsələ bu Misirdə olan seçkilərdə, məsələ İslami qüvvələr, dini qüvvələr hakimiyyətə gələrmi? Əgər onlar hakimiyyətə gəlsələr, bu əlbəttə ki, Qərbin maraqlarını o regionda xeyli baltalayan bir inkişaf olardı. Yəni Qərbin və yaxud İsrailin mövqelərini.
Bu arada mətbuatda bir məlumat yayıldı ki, Türkiyə İrandan Suriyə hökumətinə göndərilən silahların qarşısını alıb, yəni onların keçirilməsinə imkan verməyib, amma bu məlumatın mənbələri doğrusu aydın deyildi ki, mənbə nədir. Bu arada yəni İran və Suriyə arasındakı münasibətlər baxımından necə görürsüz situasiyanı, Zərdüş bəy?
Bilirsiniz, mən İrandan Suriyaya silah keçirilməsinə o da inanmıram, niyə görə? Fəzilək Suriya indi İsraillə müharibə aparmır ki, o daxildəki müxalifəti, silahlı müxalifəti və ya dinc müxalifəti əzməklə məşğuldur. Və bunun üçün İranın Suriyaya silah göndərməsi lazım deyil. Suriya hesab edin ki, 50 ildən artıdır ki, müharibə vəziyyətdə olan dövlət. Onun kifayət qədər silahı var və Sovet İttifaqının indi isə bu ölkənin ən yaxın hərbi məhsullar sahəsindəki ticarətində mühüm yer tutan ölkədir. Yəni Suriyanın silaha ehtiyacı yoxdur. Odur ki, bu İrana qarşı, Bəşar Əsədə qarşı informasiya müharibəsinin təzahürlərindən sayıla bilər. Amma Türkiyənin Suriya rejiminə qarşı tutduğu kəskin mövqe artıq heç kəsə şübhə doğurmur. Çünki vaxtilə Erdoğan vaxtında ikinci hökumətində o açılım siyasəti aparanda Yunanistanla açılım, o cümlədən Suriyayla açılım, Ermənistanla açılım, Kürd açılımı, başqa cür düşən insanlara açılım, bu onların böyük bir müsbət nailiyyəti sayılırdı. Həqiqətən də kifayət gərgin olan Suriya Türkiyə münasibətləri Erdoğan vaxtında xeyri normallaşmışdı və hətta artıq dostluq əlaqələrinə çevrilirdi və Türkiyə, Suriya, İsrail ziddiyyətlərinin çözülməsində vasitəçi kimi iştirak edirdi, söz apardı, söz gətirdi, görüşlər təşkil edirdi. Amma indi Türkiyə açıq şəkildə Bəşar Əsədi tənqid edir, təhdid edir və Suriya müxalifətinə öz arasında görüşlər keçirmək üçün imkan yaradır və açıq-aşkar Türkiyə mətbuatı Bəşar Əsədə qarşı hər halda imkan verir ki, kifayət qədər kəskin tənqidi maçalar kəf olunsun. Və mən deyərdim ki, Qərbin Suriya rejiminə tənqidi münasibətinin regiondakı əsas təmsilçisi Erdoğan hökumətidir.
Bəs Suriyada deyək ki, bu inqilab mı deyək, bu hökumətə qarşı çıxışlar müsbət nəticələnərsə, yəni qələbə qazanarlarsa hökumət əleyhdarları, bu İranda vəziyyətə necə təsir edə bilər sizcə?
Suriya İranın ən yaxın müttəfiqi idi. İsrailə qarşı mübarizədə və Livan şiələrinə, Hizbullaha dəstək verilməsində Suriya rejimi İranla çox yaxın əməkdaşlığı dedi. Fəqət mən düşünmürəm ki, bu İranın vəziyyətini kəskin dəyişə bilər. Çünki İsrailin də vəziyyəti kəskin dəyişmir. Yaxşı, Suriyada rejim dəyişsə, yeni gələn rejim məgər Cülan adalarının, Cülan təpələrinin işğalını qəbul edəcəkmi? Ümumiyyətlə, Suriya xalqı heç yox öz arasının bir hissəsini İsrail tərəfindən işğalını və ilhadını tanımır və tanımaq üçün də deyil. Ola bilsin ki, Suriyada indi bu bir möcüzə baş verir. Sərkən ki, demokratik vətəndaş olmayan ölkədə demokratik quruluş çox çətin təsəvvür edilir. Amma təsəvvür edək ki, Suriyada elə bir rejim gəlir ki, o rejim qərb üçün, qərb demokratik müyərlərinə cavab verir. Bu zaman həmin rejim daha böyük bir israrla Suriyadan Cülan təpələrinin azad edilməsi.
Amma mən bunun İranda deyək ki, həm də demokratik müxalifətə hansısa təsirini soruşurdum. Yəni, o demokratik hərəkat İranda, o yaşlı hərəkat yenidən vüsət ala bilərmi, əgər Suriyadan deyək ki, yaxşı xəbərlər olsa?
İran'da mövqe kifayət edən mürəkkəbdir, amma unutmayaq ki, İran'da müxalifət də indi sağlar da, sollar da, yaşlılar da, qırmızılar da hamısı ümumi İran İslam ideologiyası məcrasında gedir hələlik. Və bir-birini iddiam eləyəndə insanlar qərb dəyərlərinə xəyanətdə yox, İslami dəyərlərə xəyanətdə iddiam edilə bilərini. Və bütövlükdə hələlik İslam ideologiyası İran cəmiyyətinə hakimdir. Sadəcə bəzi İslamçılar Amerika ilə kəlləşməməyi, dil tapmağı üstün tuturlar, amma öz İslami mahiyyətlərindən geri çəkmək fikrində deyirlər. Bəzilər isə kifayət qədər kəskindirlər və xarici siyasətdə ardıcı olub imperializmə qarşı mübarizəni sərt aparmağı istəyirlər.
Və Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz bu Suriyadakı vəziyyət yaxındakı ölkələrə necə təsir edir?
Mən Türkiyənin mövqeyinə bir toxunmaq istəyirdim. Türkiyə Liviyadan sonra yaxşı qərbin siyasətini oxumağa yaxşı başladı. Yəni anladı ki, məsələ Suriyaya qarşı qərbin niyyəti nədir. Və gördü ki, Liviyaya qarşı dirənişi Türkiyə çox da qabağa salmadı. Qabağa salmadığı üçün Türkiyə siyasi proseslərdən uzaq qalmaq istəmədi. Buna görə də hal-hazırda Qərbin, belə deyim sizə, raportluğunu aparır demək məncə düzgün deyil. Yenə Türkiyə öz məqsədlərini, öz mənfəətlərini güdür, belə deyim sizə. Amma biz bilirik ki, məsələn, Suriya uzun müddət Abdullah Öcalan torpaqlarında gizlədirdi. Türkiyə Ankara ultimatum verəndən sonra Suriya məcbur qaldı elə bir ki, Öcalan torpaqlarından göndərdi. Ən azından məsələ Suriyanın belə mövqeyi ola bilər ki, Türkiyəyə təhlükə törədə bilər bəzi hallarda. Bu səbəblə də Türkiyə orada gedən proseslərdə aktiv qalmaq istəyir. Ola bilsin ki, mən ehtimalını belə vermək istəyirəm, amma bir gün məsələn bir qurum müdaxiləsi olsa, biz Türk ordularını da Suriyada bəlkə də görə bilərik, əgər belə bir şey. Məsələn, Təhlükəsizlik Şurasının bir gün qətnaməsi çıxarsa, düzdür, Liviyadan sonra belə bir qətnamə alınacaq heç kim gözləmir, amma hadisələr necə inkişaf edəcəyini indidən demək mümkün deyil. Amma bu bir qətiyyən bunu görmək mümkündür ki, ABŞ-ın verdiyi qərar budur ki, Bəşər Əsad getməlidir. Çünki onlar bilirsiniz ki, onu artıq qeyri-legitim artıq belə prezident saymağa açıq-açıq bu qeyri-legitim bir insandır.
Bunu belə sayıblar. Təhlükəsizlik Şurasının da təqribən buna oxşar bir qərarı var, yəni qətnamə bəyanatı var və Rusiya da bu mövqeyi dəstəkləyir.
Rusiyanın mövqeyi böyük ehtimalla dəyişəcək. Biz bilirik ki, Suriyada Rusiyanın Tarsus şəhərində hərbi donanma, belə deyim də bazası var, belə dəniz bazası var. Bu da Rusiyanın Aralıq dənizindəki hərbi donanması üçün çox vacib bir yerdir. Böyük ehtimalla Rusiyaya garantiyalar verəcəklər ki, bu qalacaq, orada səmizə odan şey eləməyəcək qərb tərəfindən və Rusiya mövqeyində qırarlar. Digər tərəfdən məsələ biz görərik ki, artıq Rusiya bu son BMT təhlükəsizlik qətnaməsinə qoşuldu, qınama şəkildə qoşuldu. Düzdür, dedi, sanksiyalar mən tərəf deyil, amma bu hələ ki, yəni ilərdə Rusiyanın da mövqeyi əlbəttə ki, dəyişə bilər. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya Suriyaya ən çox silah satan ölkələrdən birisidir. Böyük ehtimalla bundan sonra yenə silah satmağa davam edəcək. Rusiya bəzi təminatlar verilsə, qeyd etdiyim kimi, o mövqeyini biraz dəyişə bilər. Üstəlik Rusiyada yaxşı başa düşür ki, qərb əgər bir şeydə çox israr edəcəksə, o elə bir ki, məqsədinə indi olmasa da bir il sonra nail olacaq. Və buna görə də çox qarşı çıxmayıb, biraz əməkdaşlıq edib öz mənfəətlərini qorumaq kimi bir mövqe sərgiləməsi məncə ehtimal daxilində və böyük bir ehtimal daxilindədir. Bundan başqa, siz bilmən baxdınız yoxsa yox, William Hagen, bu İngiltərənin xaricilər nazirinin bəyanatı oldu. Dedi ki, biz hərbi müdaxiləyə qarşıq, Siriyaya qarşı. Hərçənd dedi ki, bu istisna olunmasa da, amma dedi, biz ona indi qarşıyıq. Yəni, belə bir ehtimalı onlar nəzərdə tuturlar. Böyük bir ehtimala daha güclü bir qərbin müdaxiləsi gözlənməlidir gələcəkdə Suriya ilə bağlı olaraq. Onu qeyd etmək istəyirəm. Sonra Rusiyanın mövqeyində yenə
Rusiya mövqeyini Medvedev belə ifadə edib ki, Bəşər Əsəd təcili reformalar keçirməlidir. Müxalifətlə münasibətlər qurmalıdır, sülhü bərqərar etməlidir və müasir dövlət qurmalıdır. Amma
onlar da bilirlər ki, bu mümkün olan şeydir.
Bunu edə bilərmi yəni?
Yəni, Rusiya bunu da olmayacağını çox gözəl bilir. İndi mövqeyini göstərir ki, artıq onlar tamamilə elə bir ki, əsas hökumətin arxasında olmadıqlarını göstərirlər. Biz bunu da yəni, görmək mümkündür. Digər ölkələrə gəldikdə isə Çin bilirsiniz ki, Çinin mövqeyi çox vaxt Rusiyaya bağlıdır. Çin özü çox belə konkret bir mövqeydə dayanmır belə məsələlərdə. Rusiyada mövqeyin dəyişdikdən sonra da Rusiyada böyükdü. Çin də eyni şəkildə çıxacaq Suriya əleyhinə bir BMT sanksiyasının qətnaməsini gözləmək mümkün olacaqdır.
Amma Bəşər Əsəd rejimi nə dərəcədə deyək ki, kimi dinləməyə meyillidir? Hansı tərəfisə dinləməyə meyillidir mi? Nə dərəcədə dinləməyə?
Biz bunu heç kəsi dinləməyə meyilli deyildir. Əvvəlcə Erdoğanın bir vasitəçilik hərəkətləri var idi. Erdoğan gördükdən sonraki bundan heç bir fayda vermirsə, Erdoğan çox istəyirdi ki, Mahir Əsad ordunun başından götürülsün və bunu tələb edirdi Əsad, Bəşir Əsaddan. Qardaşı Bəşir Əsaddan götürülmədi. Götürülmədi. İndi Erdoğan hökuməti görür ki, Əsad hökumətə heç bir belə deyim sizə yumuşamağa, reforma getmək istəmir. O çox partiya sistemi keçidə dediyim kimi, bu hardı məcburun qalıblar. Buna ən azından addım atsınlar, amma həqiqi niyyətləri əlbəttə ki, bu olmayacaq. Reforma getmək deyildir. Hakimiyyət bilirsiniz şirin bir şeydir. Heç kim onu əldən vermək istəmir. Onlar da neçə ildir hakimiyyətlərdir. Söhbət sadəcə Bəşər Əsadın özündən getmir. Onu çevrələyən, onun ətrafında bir xeyli insan var ki, onlar da bu hakimiyyətdən bəhrələnirlər və onlar da hər an ona bunu deyirlər ki, yox, bizim hakimiyyət legitimdir. Biz Suriya işini işləyirik, xidmət edirik. Kim gəlsə qərbə xidmət edəcək. Bilirik ki, baz partiyasının ideologiyası sosializm, milliyyətçilik qarışığı bir ideologiyadır. Belə bir ideologiyalar var. Ərəb milliyyətçiliyi var onlarda yenə hökuməti vermək, hakimiyyəti vermək buna xəyanət olduğunu hər halda özlərinə deyirlər, Bəşir Əsada deyirlər, üsyançıların, qərbin kuklaları olduqlarını deyirlər və onlar böyük ehtimalla heç bir halda hakimiyyəti vermək istəməyəcəklər. Bəli, və bu reformda səti bir reformlar olmaqdan ötəyə getməyəcək.
Zərdüş bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu situasiyada Bəşər Əsədin dinlədiyi bir kimsə varmı, bir qüvvə varmı? Haradadır o qüvvə?
Demək ki, telekanallarda Rusiyanın prezidenti Medvedev göründü, BBC-də, CNN-də və çağırdı ki, Bəşər Əsəd demokratik islahatlara gitsin. Bu çox gülünc görünürdü. Rusiya özü avtoritarizmin ən ali zirvələrindən birində durub. Xalqın heç bir hüququ yoxdur. Müxalifət demək olar ki, heçə indirilib, yoxlaşdırılıb və belə olan vəziyyətdə Rusiya prezidentinin Bəşər Əsədə demokratiya çağırması bir qədər gülünc görünür. İkincisi, bayaq həmkarım dedi ki, Tartusda Rus hərbi Aral dənizindəki donanmasının bazası var. Aral dənizində heç bir Rusiyanın hərbi donanması yoxdur. Rusiyanın indiki hərbi qüdrəti ona imkan vermir ki, Aral dənizində baza saxlasın. Bəli, 70-ci ilə 80-ci illərdə əvvəlində 80-ci illərin orada hərbi donanması var idi. Amma sonradan bu sadəcə ola bilsin ki, bəzi bir gəmi, iki gəmi gəlib orada durur. Rəms kimi Rusiyanın mövcudluğunu həm də ki Suriyadakı rejimi müdafiə etmək rəmci kimi orada dururlar. Amma orada heç bir onun hərbi əhəmiyyəti yoxdur. Qaldı Bəşər Əsəd kimə qulaq asır? Bəşər Əsəd öz cibinə, öz ailəsinə, öz tayfasına, öz şövkəndi və As partiyasına şövkənir, inanır və onları müdafiə edir. Onlar çox gözəl anlıyorlar ki, əgər bu döyüşdə onlar məğlub olsalar, nəinki mal varidatını, mal dövlətini, hətta həyatlarını çəkirlər. Ərəb inqilabları çox qanlı inqilablardır və barışma səciyyə daşıyırlar. Orada yalnız fiziki ləğvdən söhbət gələ bilər. Ona görə onlar axıra qədər durub döyüşəcəklər. Və bir də ki, bəli, Qərbin Suriyaya müdaxilə ehtimalı indi zəifdir. Amma fərz etsə ki, belə bir müdaxilə başlasa, bu Ərəb dünyasında, müsəlman dünyasında anti-Qərb meyillərinin güclənməsinə gətirəcək. Və daha çox bütün bu qərb, şərq, müsəlman, xristiyan dünyasının qarşı durması kimi qələmə verəcək. Bu siyasi İslamın güclənməsinə gətirəcək.
Və bu arada dinləyicilər yenə yazırlar 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtə az e-mail ünvanımızda Əli müəllim yazır. Heç kəs hesab etməsin ki, Qərb Əsədin qabağından qaçır. Amerika güclü adamlar kimi hər vaxt emosional siyasət aparmır. Lakin hadisələrin inkişafını izləyir və inanmıram ki, diktatura rejimləri üçün optimist president yaranmasına imkan verəcək. Bugün Medvedev də müsahibəsində deyib ki, Əsaddən demokratik islahatlar aparmağı tələb edir, çünki demokratik dünyanın qarşısında dözə bilmir. Sizin qonaqlardan da xahişim budur ki, Suriya hadisələrini Azərbaycan hökumətinin mənafeyi baxımından izah etməsinlər. Əli müəllim belə yazır, düzü bilmirəm konkret hansı şərhi nəzərdə tuturdu bu hökumət mənafeyi deyəndə, amma hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar imkan verməyəcək diktatura prezidentinin yaranmasına. Nə qədər bu ümumiyyətlə bu yenidən indi baxın, mən əvvəllər bu sualı vermişəm və dəfələrlə bu sualı veriblər müxtəlif variantlarda müxtəlif o komplo teoriyaları irəli sürürlər. İndi deyək ki, Ərəb dalğasından başlanmasından bir qədər keçəndən sonra yenə baxanda bu hadisələrin nə qədər kənardan gəlmə, nə qədər idxal olunmuş təəssüratı yaratdığını soruşa bilərəm mən sizdən. Zərdüş bəy.
Dünya qobal dünyadır. Məsafələr qısalıb. 9 saata Amerika, 10 saata, 11 saata Amerika uçmağı mümkündür. İnternet bütün dünyanı elə bir ki, vahid bir böyük kəndə çevirib. Maliyyə baxımından dünya, iqtisadiyyat baxımından, insani əlaqələr, mədəniyyət baxımından dünya kişilik və bu baxımdan əlbəttə ki mücərrəd heç bir təsirə məruz qalmayan dövlət dünyada yoxdur. Ola bilsin haradasa Afrikada bir kiçik kənddir ki onların yoxdan xəbəri yoxdur, amma qədəbədə də qeçsə soruşas ki New York nədir, Amerikan filmləri, Rainbow kimdir, heç olmasa Rainbow-nu tanıyarlar, deməyəm də fərz eləyək başqa hansısa Jack Nicholson-u tanımasalar, amma Rainbow-nu tanıyarlar. Yəni bu baxımdan qərb dünyası, Amerikan mədəniyyəti, Amerikan demokratiyası nümunəsi bütün dünya təsir göstərir. Amma başqa bir şeyi unutmayaq. Heç bir yerə, heç bir ölkəyə demokratiya ixrac edilə bilməz. Necə ki, sosializm ixrac edilə bilməz. Demokratik quruluş üçün mütləq demokratik vətəndaşın olması vacibdir. İnsanlar səki şəkildə qərb haqqında, qərb demokratiyası, ay yaxşı yaşayırlar, şu an qədər qazanırlar deyə bilərlər. Amma ki, o vətəndaşların özlərində demokratik şəraitdə yaşamaq, demokratik şəkildə düşünmək, əks fikirliyə, fərqli düşüncəliyə hörmətlə yanaşmaq, demokratik prosedurlara yiyələnmək, demokratik özəkləri, dərnəkləri yaratmaq, partiyalarda birləşmək, həmkarlarda birləşmək, belə bir mədəniyyət olmalıdır. Onlar olmadıqca cəmiyyətin içərisində nə qədər də dərbə çox yaxın olan zəif, kiçik bir təbəqə olsa belə, amma əhalinin böyük bir hissəsi orta əsr təfəkkürü ilə yaşasa, demək demokratiya üçün heç bir şans yoxdur və Amerika göyə də çıxsa, yerə də düşsə, orta əsr təfəkkürü ilə yaşayan Ərəb dünyasında demokratik rejimlər qura bilməyəcək. Demokratiya yaxın, ən yaxın ölkə mənim fikrimcə Livandır. Orada da düzdür, müəyyən bir fərqli şəkildə konfessional tayfa və digər şəkildə birləşib əhali. Amma heç olmasa onlarda əgər xaricdən İsrailin və başqa qüvvələrin müdaxiləsi olmasa, onların demokratik şəkildə öz konstitusiyaları əsasında dil tapıb dövləti idarə etmək mədəniyyətləri, demokratik ənənələri var. Amma digər Ərəb ölkələrində demokratiya hələ də çox zəifdir və demokratiyanın bərqərar olması üçün bəlkə də 10 illər, bəlkə də 100 illər tələb olmaq.
Fərhad bəy, sizin də bu suala cavabınızı alaq.
Bu demokratik diktator prezident haqqında danışdınız. Siriya ilə qutarmaq ki, diktatorluqlar. Dünyada çox diktatorluq var. Yəni, tutaq ki, Siriyanı diktatorluqdan azad elədik. O bir diktatorluq nə olacaq? Yəni, Amerika onların hamısına müdaxilə etmək qadir deyil mi? Qadir deyil, əlbəttə. Belə bağlı. Amma geopolitika məncə burada yəni rolunu oynayır. Yəni, Amerika burada da böyük ehtimalla yəni öz maraqlarını müəyyən dərəcədə güdür. Yəni Suriya, çünki siz az əvvəl o sualda cavab vermədim. İrandakı vəziyyət nə qədər dəyişəcək? Düzdür, İrandakı vəziyyət çox kəskin dəyişməz. Suriyadakı rejim dəyişməkdə. Bununla bərabər İran çox vacib müttəfiqlərindən, belə deyim ki, birisini itirmiş olar. Yəni onun müttəfiqi də Suriya İranın. Yəni onun izolyasiyası daha da güclənər. Bunlar da elə bir ki Amerikanın yaxın şərq siyasətinin belə deyim ki, öz uzun müddət ərzindəki öz mənfəətlərini qorub saxlamaq üçün bir növbətdə addım idi Suriyadakı rejimi dəyişmək. Mən bunu belə görürəm. Çünki diqqət eləsəniz Amerikanın Bəhreynə yönəlik siyasəti çox fərqlidir. Yeminə yönəlik siyasəti çox fərqlidir. Səudiyyə Ərəbistanına olan siyasəti çox fərqlidir. bunlara bu kontekstdə yanaşmaq lazım, mən belə hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm Zərdüşt Ərizadə və Fərhad Mehdiyevlə biz Suriyə və Misirdə baş verən hadisələri müzakirə etdik, əziz dinləyicilər. Və verilişin sonuna qalmış 10 dəqiqə ərzində mən sizə Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının Göygölə necə getməli? Bax, bu mövzuda reportajını təqdim edirəm. Sizinlə bazar ertəsinə qədər sağollaşırıq. Şənbə və bazar günləri verilişimizin həftə boyu getmiş ən maraqlı buraxılışlarını təkrar dinləmək imkanınız da olacaq. Bu imkanı qaçırmayın. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Göygölün gözəlliklərini görmək hər azərbaycanlının haqqı deyil. Bunu Azərbaycanın ən gözəl məkanlarından olan Göygöl ərazisindəki keçid məntəqəsində insanlara başa salmağa çalışırlar. Azərbaycan vətəndaşının ölkə içində hərəkət azadlığı Göygölə gedən yolda qurulmuş postlarda bitir. Buradan ayrı qanunlar başlayır. Bir növ dövlət içində dövlətin yazılmamış qanunları. Yaşıl yamaclı, əzəmətli Kəpəz dağlarına gedən bu yol boyunca evinin qabağında təndirdə çörək bişirən qadınları görmək olar. Bu tərəflərin sakinləri istirahətə gedən yolçulara təndir çörəyindən başqa qarpız, pendir və ət satmaq üçün kiçik butqalar qurublar. Yol boyu ətirli çiçəklərin, kəklikotunun qoxusu da duyulur. Bu gözəlliklərdən zövq ala-ala Hacı kənddən üzü Toğanaya gedəndə bu kəndə 2 kilometr qalmış təkərli, qırmızı, dəmir şlaqbaumla rastlaşırıq. Burada gözətçilik edən əli dəftərli əskər özünü təqdim edir, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinə və maşının sənədlərinə baxıb, nə isə qeydlər aparır. Əslində, burada sadəcə şlankbaum qurulmuşdu. 3-4 nəfər Kalaşnikov tipli avtomatla silahlanmış əskərlər dayanmış yerdə heç nəzarət məntəqəsi sözü yazılmış lövhə belə yox idi. Düzü bilirdik ki, Göygölə keçməyə qadağa qoyulub, yenə cəhd etdik. Göygölə 5 kilometr qalanda ikinci qadağa postu ilə rastlaşdıq. Buradan o tərəfə keçmək qadağan edilib. Birinci postdan fərqli olaraq burada həm əskərlərin dayanması üçün xüsusi kabinə və komendant postu yazılı lövhədə var idi. Əskərlər posta yaxınlaşan maşınların qeydiyyatını aparırdı. Yol boyu rastımıza çıxan sakinlərdən eşitmişdik ki, daydayısı olanlara və ya vəzifələrə Göygölə keçməmək qadağası şamil olunmur. Kənarda durub bir saata dək postu müşahidə etdik. Həqiqətən də xeyli sorğu sualdan, uzun-uzadı sürən telefon danışıqlarından sonra bəzi maşınların keçməsinə icazə verilirdi. Əskərlər bu ayrı seçkiliklə bağlı sualımıza cavab vermədi. Amma bizə başa salırdılar ki, onlara ciddi tapşırıq verilib. Əgər kimsə bu postdan o tərəfə keçsə, əskərlər cəzalandırılacaqlar. Əskərlər etiraf edirdilər ki, onlara hətta tanıdıqları kənd sakinlərini belə posta yaxınlaşanda qeydə almaq göstərişi verilib. Əhalinin üzünə Göygölün qapıları artıq 5 ildir ki, bağlanıb. Milli park statusu verilməmişdən əvvəl Göygöl Dövlət Qoruğunun rəisi işləmiş Bilal Vəliyev bu ərazidə milli park salınacağı və əsaslı təmir tikinti işlərinin başlanacağı barədə məlumat vermişdi. Həmin vaxtdan indiyə dək bu ərazidə hansı işlərin aparıldığı və nə üçün girişin qadağan edilməsi barədə ictimaiyyət məlumatlandırılmır. Göygölə ən yaxın kənd olan Toğanada qarşımıza çıxan ilk sakin Samir Bayramov jurnalist olduğumuzu bilən kimi başlayır gülü güzara. Deyir ki, Göygöldə prezident iqamətgahında aparılan tikinti işləri onun evindən didərgin salıb.
Mənim evim üstündən sakavot keçirdilər 35 minlik. Ya kompensasiya ödəmirlər, ya da bir şey eləmirlər. Prorafı da vardı. Prorafa dedim, bə yaxşı 35 minlik mənim üstümdən keçirsən, bu olmazaq. Deyir, katib də bilir, icra batçısı da bilir, deyir, torpaq şöbəsi deyir. Onlara deyir, deyir, bitçəymiş.
Işığı hər üçün çəkilir, kəndi üçün yox.
Yox, Göygölə. Prezidentin daçasına. Mən o toqunaqda yaşayanmaram.
Göygölə qoyulan qadağa dolanışığına istirahətə gələn qonaqların alışverişindən çıxaran qonşu kəndlərin sakinlərini şikayətçi salır. Dolanışıqlarının çətinləşdiyindən danışırlar.
Çayın başından da şlambam qoyur, cəmaatı buraxmırlar. Cəmaat rahat eləməyə gedəmir, nəfəs alamır. Gəncədən gəlirlər, Arandan, nə bilim, hər yerdən, Bakıdan. Gəlirlər oradan buraxmırlar, qayıdır, küsüb gedirlər.
Gərək zahmat axın ola ki, zahmat gəlsin, biz al verirlik, qoyundan, quzudan sataq.
Həmişə getmişik, həmişə gedirdik də, gəlirdik də, indi də tikiliş var deyin, ona görə hələ ki buraxmırlar, yenə də buraxacaqlar.
Də, nə eşitmisiniz, nə tikirlər?
Nə bilmə, valla, deyirlər ki, tikinti, indi bilmirək nə tikintidir, nədir.
Kim deyir sizə?
Uşaqlar işləyir də, hamısı, bizim kəndimizin cəhəmatları işləyir.
Söhbətləşdiyim əksər sakinlər hərbçi postlarından narazı danışırdılar. Demələrinə görə nəinki tək Göygölə keçməyə cəzə vermirlər, həm də kəndlinin gününü qara ediblər. Toğana kənd sakini Yolçu Qarayev deyir ki, hərbçilər ətrafdan ot yığmağa, bulaqdan su gətirməyə cəzə vermirlər. Buranı da rüşvət yuvasına çeviriblər. Deməsinə görə, mal qarasını Göygöl ətrafındakı yaylaqlara keçirmək üçün çobanlar 20-30 qoyun quzudan keçməli olurlar.
Şlambaq altında yaşayırıq. İndi bilmirək, hara kökək, hara gedək, dərdimizi kimə deyək. Ota getmək olmaz, oduna getmək olmaz, suya getmək olmaz, ot gətirək qabağımızı kətir, kimin otudur, niyə aparırsan, nəyə görə aparırsan, kət nə ilə dolanmalıdır, başım çıxın. İndi yanacağımızı da qoymurlar. Bacım, anam, bu qoymur. Vayenli qoy, olsunuz da mən qara günlüyəm. Bizə dolanışıq lazım. İcra hakimimizlə mən şikayətim yoxdur. Onlar yazıq nə eləsin, o qədər başa yazdılar ki, bu vayenli imkanı vermir yazıq kəndə kəsəyə. Birinin odunu tutur, birinin daşını tutur, birinin otunu tutur, qoymu olmaz. Neçə dənə canalarımız buradan yoxa çıxdı, keçilər yoxa çıxdı. Həkim apardı vayenli, həkim apardı vayenli. Bu dəqiqə gedək dağlara qardaş. 300 dənə sürü var. Niyə o çobanın başını kəssən, balam? 30 dənə hər sürüdən quzalısan. Açıq-açıqla, açıq bazardır. Vayenli topunu yağlar, vayenli saldatına baxar, vayenli geyiminə baxar, vayenli nəşinə qalıb, kambirikin üzünə, nəşin qalıb, iki dedim quzalısan. Ondan sonra alber edirsən burada, Göygölə buraxırsan, pul alırsan. Əgər milli parksa, hökumətin qanunundan gedək də, qardaş.
Toğanaya istirahətə gəlmiş ətraf rayonların sakinlərinin də narazılığı var. Göygöllə yanaşı Toğananın qurtaracağındakı Kürəkçay ətrafına belə keçməyə qadağa qoyulub.
Pensiyanı yığıram, pensiyanı yığandan sonra bura gəlirəm. Gedənmərik, qaybaşı, gedənmərik.
Niyə?
Qoymurlar, qoy, 5 dənə post var. Uşaqlar ağlaşır öyrə ki, bizi aparın, baxaq, Göygölə.
Orada tikinti gedir, ona görə də hələli icazə vermirlər. İndi bəlkə sonra verəcələr onu deyə bilirlər. Restoran qasın səkin var belə. Buranın uşaqları gedib işləyənlər var, propus günü.
Nə danışırlar? Nəfə necə təsir
edirlər oraları? Təsir edirlər ki, qəşət düzəlir, belədir, qonaq gəlib otaqları belədənə tərifləyirlər. Mən oranı görmüşəm, cavan var. Orada Mircəfər Bağrovun binası olmuşdu qabağı evi də. Onu uçurdu, indi yerindən acısını tikiblər. Bircə dənə bina idi, hündür. Bir də pləkənlər idi də, çıxırdım. Maral gölə çıxan kimi.
Hamı gedirdi, yiyirdi, içirdi. İndi balamız da həsrət. Hala ondan başqa o toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar. Kebabxananın axırında gedirik, maşın dayanır, məcburuq kebabçıya gedib xeyir verək. Propuskun olmalıdır, nə olmalıdır? Propuskuda istəyəndə qambirik vermir. Öz adamlarına verir, biz bax burada qalmışıq. Gəncədən bəri istəyirik ki, bir dənə qarpız alırıq, bir yarım kilo pendir alırıq. Gələk bu tərəfda uşaqlar sərinləsin. Balalarımın canısı oturmağa yer yoxdur. Harada oturanda gəlib deyirlər, bura mənim yerimdir, durun. Gələk 20 manat verək, gedək qarpızımızı orada. Hər yer zanikdir, bax, yol boyu.
Göygöldə gedən tikintidə fəhlə işləmiş Yolçu Qarayev gördüklərindən danışır. Deyir ki, ölkə prezidenti tez-tez vertolyotla gəlib, tikinti ilə bağlı göstərişlər verir.
7 dənə izdan yazdı. Heçə belə kəpəzi, heçə belə bax, otoyu, bax, bu tərəfdə yaradıblar. Bir mənzərə də. İçine girerim böyle. Ben sevinirim. 4 tane karolçu var. O da özlerindendir. Bakı'dan gelip oranı koruyor arazisini ki. Buraya gelmek olmaz, gitmek olmaz. Piyazada gelmek olmaz. Ha, hobus tikipler. Kazandırmazdan bulak çekip getirirler. Buz kimi. Maral gölünün sinesinden bulak çıkırdı böyle.
270'den çox qoyun quzu saxladığını deyən çoban da bizlə söhbətə qoşulur. Danışır ki, yay fəsli başlayandan 4 dəfə sürüsünü Göygül ətrafındakı yaylağa postdan keçirib. Postda duran hərbiçilərin bu yaxşılığı ona 17 quzuya başa gəlib. 36 yaşlı çoban adını deməyə və mikrofona danışmağa çəkinir. Deyir ki, dolanışığım üçün hərbiçilərə yenə işim düşəcək deyə ehtiyatlanıram. Amma danışır ki, ərazinin görünməyən hissələrinə kameralar və siqnalizasiyalar yerləşdirilib. Əzəmətli Kəpəz dağının üzbəüzündə yaşayan sakinlərin şikayəti bitmirdi.
İlham gəlir Göygölə. Gəlin ki, postu, hamısını götürüb gizləyirlər Şilan bağı. Ha, balam, İlham gəlir, niyə gizləyirsən?
İlham məllim gedən kimi tezdə Şilan bağı, Şilan bağını təzdən bağlayırlar.
Bizə keçməyə icazə verilməyən qadağan postundan sonra daha 3 post qurulub. Sakinlərin deməsinə görə piyada yolu ilə Toğanadan Göygölə getmək üçün 4 kiçik dağ aşmaq lazımdır. Gəl ki, heç buna da icazə yoxdur. Buz atını minmiş 21 yaşlı Surxay uşaqlığını indi qadağan olunmuş Kəpəz dağlarının qoynunda keçirib. At belində dağ çiçəkləri yığıb satırmış. Qorxur ki, bir daha Kəpəz dağlarında at çapmaq ona qismət olmasın. Yaranıbdır cəmrəşim.